qalampirdan gapiramiz. Toshkentning Yashnobod tumanida 500 tubdan ortiq daraxt yoqib yuborilgani aniqlandi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev Toshkent shahar prokuraturasiga tayanib xabar berdi. Prokuraturaning bildirishicha, Yashnobod tumanidagi Musa Muhammedova, Jurayeva, Dilfuza fermer xo'jaligiga tegishli maydonda jami 533 tub, shundan 2 tub yong'oq, 446 tub olxo'ri, 83 tub terak daraxtlari noma'lum shaxslar tomonidan yoqib yuborilgani aniqlangan. Holat yuzasidan Yashnobod tumani prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 198 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Yashnobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi boshqarma tergov bo'limi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Barchani yana bir bor moratoriy talablarga rioya etishga, daraxtlarni yo'q qilishdan tiyilishga chaqiramiz, deydi deputat. Avvalroq Buxoroda harbiy prokuror qimmatbaho daraxtlarni kesib tashlagani aytilgandi. Bosh prokuratura holat o'rganilayotganini ma'lum qilgandi. Biroq hamon o'rganish natijasi bo'yicha ma'lumot berilmadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.